ijodkorlari urush girdobiga ayovsiz jo'natilgani haqida gapirdi.
O'zingiz bilasiz-ku, o'sha paytda har hafta nima povestkalar kelgan. Mana O'zbek filmga haftada bir marta voyinkomatdan nima qog'oz kelgan. Mana shanba kuni soat 7 da Voinskiy platsiyada bir 15 kishi olib kelinglar. Urushga olib ketamiz ularni. Mana shunaqa nima deydir ustida raznaryadka bo'lgan. Endi odam shunga ham povestka keldi, ketdi shu Komil Yarmatovga kelgan, u borib Osmon Yusupovni nima oyoq tashlab etdi, mana shunaqa mana shunaqa engashib etdi. U qoldirgan uni. Yo'ldosh Azamov 200ga o'tdi teatr yunov zritali. O'sha artistlar teatrda ishlasa bron bo'lgan. Armiyada armiyaga olmagan, u yo'lda nima quyonlarni o'ynab yurgan. Mana shunaqa bo'ldi. Shu shoirlar ham, rassomlar ham ketgan mana shunaqa. Urush endi nima deysiz?
Ijodkorlarni olib qolish haqida qaror bo'lgan-ku, evakuatsiya qilingan masalan ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilar, o'zbeklardan boshqalar. Ya'ni bu yerda qanaqadir adolatsizlikni hidi kelyapti-da?
To'g'ri, to'g'ri endi. To'g'ri. Sharof Rashidovich rahmatli menga bir marta suhbatda aytdi. Alijon, shu urush to'g'risida, adani to'g'risida bitta yaxshi film qilgin. Sen bilmiysen, ben sana açık gap etemem. 450 min Özbekistan'dan askerler vafat bo'lgan. Agar şu prosentga qarasay, şu en ko'pi Özbekistan'dan urushda qolib ketgan. Ular hiç tilini bilmasa, miltiq qo'lida ushlamasa, mana shunaqa ketdi hammalar. Tamam bo'ldi bechora. Ne eshitam?
Ali Hamrayevning otasi kinodramaturg va aktyor Ergash Hamrayev urushga jo'natilishidan oldin millatchi deya NKVDda so'roqlarga ham tutilgan edi, deydi uning o'g'li Alik Hamrayev.
Adam 2 yil shu nimada 2 yil qamoqda bo'lganda, ular kontrrevolyutsion organizatsiya как будто a'zo ularni juda urgan, juda nima qiynalgan Nabiganiyev, adam boshqalar 22 kishi turgan nimada zindonda, jirovchini paytda. Keyin 1939-yilda ozod bo'lgan. Baribir mana shu izi qolib ketgan vrak narodi. Dushmansan deb qolib ketgan. Yordam etdi oyimga rahmatli. Men nima hozir borib o'sha meni nima qilinglar, urushdan nima saqlaylar, shunaqa ayta olmayman. Hamma borib o'sha urushga qatnashaman, mana shunaqa ozodlik uchun u bu mana shunaqa gaplarida patriot bo'lgan o'zi. Nechta xat yuborgan frontdan, Gitler ubiyom, keyin vernyomsa etdi. Keyin xatda yozgan, shu o'zbek filmga borib yalinmagin, iltimos qilmagin, shu odamga ozgina pul qarz bo'lgan o'zbek film bermagan ekan, odam yozdi, borma, uyalmagin, biza hozir mana shu frontda bizaga shu pul qog'oz, qog'oz. Shu g'alabadan keyin qaytib kelsa, qaytib kelamiz, hammasi biziki bo'ladi. Ham sharaf, shon-sharaf biziki bo'ladi, ham pul, ham tillo biziki bo'ladi. Mana shunga xat yozgan odamda.
Ikkinchi jahon urushi veteranlarga yordam beruvchi Nuroniy jamg'armasining Surxondaryo bo'limi rahbari Orziqul Soatov ham bu urush ilk kunidanoq dahshatli bo'lgan va hech kimga naf keltirmaganini aytadi.
Qanaqa bo'lgan, dahshat bo'lganda endi u. Mana qarang, urush arafasida O'zbekistondan 6,5 millionga yaqin aholi yashagan bo'lsa, shundan 1,5 million urushda bevosita ishtirok etgan ekan. Qirg'in barotliklari qancha davlatlar halokat girdobiga tushdi, yana qancha odamlar qurbon bo'ldi, behisob yo'qotishlar, vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. Ammo urushda hech kim zarracha bo'lsa-da manfaat ko'rgan emas. Dahshatli urushda qariyb 500 ming yurtdoshimiz, ya'ni urushda qatnashganlarning 30% halok bo'lgan. Bu O'zbekiston bo'yicha olingan misol ekanda.
Urush boshlanganida Sovet rahbariyati ijodkor ziyorilarni urushdan ozod qilish haqida qaror qabul qildi. Qarordan keyin minglab Sovet ziyorilari O'zbekistonga, xususan Toshkentga evakuatsiya qilindi. Bu qaror o'zbek ziyorilarga ham taalluqli edi. Ammo 1937-yil qatag'onlarida bir-biriga yov qilingan, bir-birini ustidan chaquvlar yozishga majburlangan o'zbek ziyolilari o'zlarini urush changalidan qutultira olishmadi. O'zbeklardan chiqqan ilk rang tasvirchi rassom Bahrom Hamdamiy, shoir Sulton Jo'ra urushning ilk kunlaridanoq zambarak yemi o'laroq urushda nobud bo'lishdi Muxbiringizga 1987-yilda O'zbekiston xalq artisti Bola Baxshi o'zi bilan bog'liq bir hikoyani aytib bergan edi. Aytilishicha mahalliy mulozim Bola Baxshiga urushga bormaslik huquqini bergan bron qog'ozini namoyishkorona yirtib tashlab, uni urushga yuborgan. Harbiy rahbariyat jangohga oddiy askar sifatida keltirilgan Bola Baxshining O'zbekiston xalq artisti ekanini bilib qolib, uni darrov orqasiga qaytarishgan. Xivadagi mahalliy mulozim esa Bola Baxshi Abdullayevni yana qayta urushga jo'natgan. Mahalliy mulozim qaysarligini ko'rgan harbiylar endi Bola Baxshini Xivaga emas, Katta Qo'rg'onga qaytarishgan. Urush davrida Bola Baxshi Abdullayev Majidi nomli Katta Qo'rg'on teatrida ishladi. Kinorejissyor Ali Hamrayev 1973-yilda urush haqida film olish uchun manzara qidirayotib, bir rus kemprining o'zbek askari haqidagi hikoyasini eshitadi. To'rt tarafdan nemislar qurshovda qolgan bu o'zbek yigiti "Ich bin klein, men hali kichkinaman" deganiga qaramasdan otib tashlangan edi deb eslaydi Ali Hamrayev.
Men u yerda qishloqda yurib, 1973-yilda yurib, bitta kemprining ham gaplashuvdim, u yetdi, shu nemislar yoqqa kelgan, bosgan, shu bizga askarlarimiz nimada o'rmonda bekilgan, bir marta derazaga qarasam shu qorda kelyapti, mani xonimga bitta qop qora yigit o'zbekga o'xshaydi, qora yirtdi hammayoq, sho'loq yuribdi, qon oyog'ida yuribdi, ozg'in shunaqa bechora bilmayman qachon chapdami chapdami nimada o'rmonda o'zini saqlab yurgan ekan, chiqdi. Man derazamni ochib, o'tirib, qochgin, qochgin, nemislar shu yerda. Nemislar hovliga chiqib, uni ko'rib, u turib joyidan ketyapti. Man klein, ya klein, klein nemislar, man kichkinaman, man yoshman. Juda yosh yigit, 17 bo'lgan 18 yasharlik. Man kleinman. Ya maliki dedi rus tilida o'zbekda. Man kichkinaman dedi. Otib tashladilar ular. Otib tashladilar dedi. Keyin o'sha o'rmonning ichiga kirib, nemislar yog'och bilan daraxtlardan siz muzlangan, o'lgan ular daraxtga chiqib o'zlarini saqlaganda askarlar ularni mana shunaqa tushirib, yog'och bilan uzun yog'och bilan o'sha daraxtlarga tushirib suratga olgan ularni, kulib mana shunaqa juda voqea yomon bo'lgan, juda qiyinchilik bo'lgan.
Ali Hamrayev bilan suhbatlashdik. Bu lavhani tayyorlash jarayonida urush veteranlari nuroniy respublika jamg'armasi rahbarlari bilan ham suhbatlashdik. Ular nazarida 2-jahon urushi qatnashchilari haqida yilda faqat bir kun, 9-may xotira va qadrlash kunida gapirish lozim. Boshqa kunlari ular haqida Respublika Mudofaa vazirligi gapirsin, deydi nuroniy jamg'armasi respublika kengashi mulozimi biz bilan suhbatda.
2-jahon urushining 70 yilligi munosabati bilan hamkasbimiz Abdul Iskandar hozirlagan maxsus eshittirishni Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Hozir esa erkin mikrofon eshittirishi. Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Toshkent shahar hokimi nomiga yozilgan bir kafolat haqida so'zlab berdi. Abduqahhor akaning ikki qizi kollejni yakunlagan, ularning qo'liga kafolat xati tutqazilgan va bu qog'oz o'quv yurtlarini yangi tamomlayotgan bitiruvchilarning qay tariqa ishlik bo'lishidan dalolat, dedi suhbatdoshimiz.
Ikkita qizim kelin bitirdi. Diplomini olish uchun ishga kirish kerak ekan, oldin trudovoy olib kel bersa keyin naqani berarkan diplom. Shahar hokimini qarori bor, ishga kirish kerak. Xullas qanaqa bo'lsa ham dedi, pechat o'ldirib kelinglar. Yo'q bo'lmaydi, pechat bo'lsa bo'ldi. Mana hozir man sizga bitta narsani o'qib beramanki, qarang, masalan qog'oz beribdi Toshkent shahar hokimi R.J. Usmonovga, korxona rahbari, familiya imi o'chisidan kafolat xati 2011-yilda akademik litsey va kasb hunar kollejlar bitiruvchilarini bandligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan men ushbu talabani o'qishdan so'ng qonunda belgilangan tartibda ishga qabul etishni va kamida 3 yil ishlab berishni ta'minlashga kafolat beraman. Korxona rahbari imzo familiya o'shisasi. Masalan qog'oz bergan. Shu qog'ozimdan qatki bo'lsa ham, pechat urdirib kelsa bo'ldi. Pechat urdirib keldi qizim korxonadan.
Nomiga urdirdi-da, yo ishga joylashtirdimi u yerga?
Yo'q, qatta pechat urdirib kelsa bo'ldi, dedi-ku. koleji direktörü puan yapıp kaldı bence. Şimdi o şehirde peşek uygulayan joydan, şimdi turda vat gidiyorsun, iltim olası. Yani şehir halkını çakırıp hemen tekşiri vattı. Menge yetti, ben sizi yettim ama bu tufta bu peşeklerine verdi. Bu uzayda kıyım buladı, yetti uydu mu? Sen torunu yetti uydu, şimdi buyruk yedi dedi, bana şimdi meclise iş geldi. Şimdi bazı gelişken 2011 yılında benim yerim işçi joyunu geldi. Joylaştığımız bayram göz koyuyorum buna. Prezidenti yetti, mahkemedi. Bu bürokratizm, bu elde vattı.
Toshkent şehirden qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev fikirler yedi. Navoiy viloyatining Nurota shahridan qo'ng'iroq qilgan Farruh Ro'ziboyev maxsus komissiya uning 2-guruh nogironligini bekor qilib, 3-guruhga aylantirayotganini aytib arz qildi. Uning iddaosiga ko'ra, otasidan so'ralgan pora berilmagani bois komissiya a'zolari shunday yo'l tutmoqda.
2003-yilda harbiy xizmatga bordim.
Qayerda xizmat qilgansiz?
Chirchiq harbiy havo desantida, shturmovoy batalyonda. Ujoy xizmat qildim, ikkita serjant keng qaramay ular bilan urushib qoluvdik, ular mani urdi kim ma, belimdan urib, abdimani qilib urgandan keyin men gospitalga tushdim, Chirchiq harbiy gospitaliga. Bitta buyrak bilan harbiyga chiqib ketdim. Keyin undan keyin men Toshkent harbiy gospitalida yotdim. O'sha yerda keyin otam sizlarni ofislaringiz bor edi Toshkentda. Ozodlik radio stansiyasi. Otam o'sha yerda shikoyat arzi bilan murojaat qildi. O'sha yerda keyin mani 2-nchi guruh nogironi qilib armiyadan qaytardilar. Men o'zimga nima shahrimga keldim. Shahrga kelgandan keyin bu yerda mani 2-nchi guruh nogironlik berildi menga.
Farruxjon, sizni nima bitta buyragingiz olib tashlashganmi?
Ha, bitta buyragim yo'q mani.
Qolgan bittasi ham
jarohat olingan. O'sha armiyada
ham qolgan bittasi ham jarohatlangan.
Jarohatlangan. O'shanga uchun men yaqinda mana shu 16-nchi iyunda yana o'tkazdi. Sizni endi 2 emas 3 qilamiz dedi. Otamga aytdiki 500,000 olib kelsangiz dedi, men sizni o'tkazib yuboraman dedi. Men ishlolmayman, bitta buyruq bilan bir oyoq